Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Biz masihiy insonlar ham o'zimiz bilmagan holda qachonlardir turli noma'qul ishlar bilan ham shug'ullangan bo'lishimiz yoki shunday ishlar bilan shug'ullanuvchilarga murojaat qilgan bo'lishimiz mumkin. Albatta, men Masihni tanib bilishimizdan oldingi hayotimizda sodir bo'lgan narsalarni nazarda tutib gapiryapman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar hayotingizda shunday voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, masihiylik paytida ham bu yovuz kuchlar sizga ta'sir etmoqchi bo'ladi. Men bir insonni yaxshi bilaman. U doimo har zamonda kimdir kechqurun uni bo'g'ishga harakat qilishini aytib, shikoyat qilar edi. Birodarlarimiz unga ko'p marotaba ibodat qilishdi. Lekin ushbu voqea baribir davom etaverar edi. Bir kuni chet eldan ajoyib voyisxon bizning mamlakatimizga tashrif buyurdi. Men uni yaxshi taniganim uchun u bilan har xil mavzular to'g'risida suhbatlashdik. Shunda meni yodimga o'sha birodarimiz tushdi va unga gapirib berdim. Kelgan mehmon agar iloji bo'lsa, uning o'zi bilan gaplashish kerakligini aytdi. Uni chaqirdik. Suhbat davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, birodarimiz yoshligida o'lib ketgan insonlarning ruhini chaqirish bilan shug'ullangan ekan. Shu payt chet ellik mehmon, biz Iso Masihni qabul qilgan paytimizda barcha gunohlarimiz uchun tavba qilamiz. Xudovand albatta kechiradi. Lekin Xudovandning oldida yana tavba qilishimiz kerak bo'lgan boshqa nojo'ya ishlarimiz ham bo'lishi mumkin. Agar bizda bo'lmasa, ota-onamiz yoki biron bir yaqin qarindoshimiz ham shunga o'xshash ishlar bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Shular uchun ham Xudovand oldida tavba qilib, kechirim so'rashimiz juda muhim deb aytdi. Albatta, birodarimiz barcha ishlari uchun tavba qildi. Shundan keyingina u uxlagan paytida hech qanday yovuz kuchlar unga yomonlik qilmadi. Azizlar, okkultizm so'zi lotincha occultus so'zidan kelib chiqqan bo'lib, yashirin yoki sirli degan ma'noni bildiradi. Bu termin yashirin, maxfi, sirli va oddiy insoniy tushunchalardan yiroq hisoblangan narsalarga tegishlidir. Inson aql-idrokini o'zgartirish va ruhiy psixologik kuchga erishish uchun g'ayritabiiy kuchlardan foydalanishga yo'naltirilgan sirli usullar okkultizmni tashkil qiladi. Bizning mamlakatimizda folbinlik bilan shug'ullanuvchi insonlar ko'proq topiladi. Shunday insonlarni Xudovandning oldiga olib kelish har birimizning vazifamizdir. Ularga qilayotgan ishlari hech qaysi bir dinda oqlanmasligini va Xudovandning oldida katta gunoh ekanligini tushuntirib beraylik. Yana radio orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.